Conference Center
siin sordeksiti templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab templiväljaku tabernaakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametikandjad on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad ja õed,
we welcome you
tere tulemast
to the Saturday morning session.
Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügiseses üldkonverentsi laupäeva hommikusele istungile. Me tervitame kõiki liikmeid ja sõpru, kes sellest konverentsist üle kogu maailma osa võtavad. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Selle istungi muusika on templiväljaku tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelit mängib Andrew Unsworth. Koor alustas istungit lauluga Nüüd koidab päev ja laulab nüüd laulu From all that dwell below the skies, kõigil, kes elavad taevaste all. See järel teeb alguspalve vanem Larry Y. Wilson 70. Pärast mida laulab koor laulu, kui ma uurin pühakirju.
Thank you.
Our Heavenly Father,
as
disciples of Christ, we gather in this
conference to learn more. Ja et elätä tämä evankeliumi taivaallisesti Jumalalta. Me tänämme sinne tämä työstä, tänämme pyhäkirjateesta ja lepittävä ofertusta ja ylöstousmisesta ja taasatut kirikkoista, mitä me nautimme tänä maan päällä. Me olemme tänulikut taivaan isä, ikä ustava kirikkoliikmeestä, ikä missionäriestä ja ihmeellistä juhtiteestä, erittäin profeetit ja apostoliteestä, jotka juhivat meitä tänäisellä päivällä. Me olemme tänne oliko, että olemme osa Kristuksen liikkiä, että me teemme sinne, kun me teemme yksteistä. Parun aittaa meillä saada valkust ja armastusta sinulta, missä kantaksi edasi selle konferenssikoneet ja muusikkaa. Parun aittaa meillä kantaa sitä valkust koko maailmaa, kus me ikäänne võime olla. Että seal võiks olla rohkem usku ja headust ja pühadust meie kodudes ja meie ühiskonnas. Me palume eriti kõikidest, kes on stressis ja kes kannatavad mingil muul viimal, et sinu trööst ja tervendamine ja õnnistused oleks nendega. Ja lõpuks me avaldame oma tänu sinu plaani eest, et me võiks, mille järgi me võime pöörduda tagasi sinu juurde. Et aita meil, kui me proovime käia lepingurajal päevapäevalt, et me võiksime seda teha, palvetame me Jeesuse Kristuse pühan nimel. Aamen.
We will now be pleased to hear.
Nyt on meillä röm kuulta kõnelemas vanem Jeffrey R. Hollandit 12. apostlikvoorumist. Pärast teda kõneleb vanem Terence M. Vinson 70 juhtkonnast. Seejärel kõneleb meile vend Stephen W. Owen, noortemeeste üldjuhataja.
Brothers and sisters, this is Sammy Ho Ching.
Siin on 70-kuine Sammy Ho Ching oma kodus televiisorist aprillikuist üldkonverentsi vaatamas. Kui lähenes aeg president Nelsonit ja üldjuhte toetada, hoidis Sammy parasjagu käte vahel oma pudelit. Seega tegi ta midagi peaaegu sama head. Sammy puhul
Sammy puhul
saab jalgadega hääletamise mõiste täiesti uue tähenduse. Tere tulemast sellele viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku 2 korda aastas toimuvale konverentsile. Nende 2 korda aastas toimuvate kokkusaamiste tähenduse arutamise taustal siteerin ma Luuka Uue Testamendi ülestähendusest järgmist sündmust. Aga kui Jeesus Jerikole lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjas. Kuuldes rahvast mööda minevat, päris ta, mis see peaks olema. Talle teatati, Jeesus Naatsaretlane läheb mööda. Siis ta kisendas ning ütles, Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale. Rahvas jahmus mehes söökusest ja püüdis seda vaigistada. Tema aga karjus palju rohkem. Kuna ta oli nii järjekindel, viidi ta Jeesuse juurde, kes kuulis ta usust pakatavat palvet nägemise tagasisaamise nimel ja tegi ta terveks. See ilmekas lühilugu liigutab mind iga kord, kui seda loen. Mehe ahastus on tunnetatav. Võime peaaegu, et kuulda, kuidas ta püüab karjudes päästja tähelepanu võita. Me muigame, kui ta keeldub vait jäämast. Kui ta tõstab sihikindlalt häält, kuigi kõik käsivad tal vaiksemalt võtta. See on juba ise enesest üks armas lugu väga sihikindlast usust. Kuid nagu kõigi pühakirjade puhul, siis mida enam me seda loeme, seda enam me sellest leiame. Tabasin endale hiljuti mõttelt, et sel mehel oli hea aisting koguda enda ümber vaimselt tundlike inimesi. Kogu selle loo olulisus põhineb käputäiel anonüümsetel naistel ja meestel, kel jagus kaaslase küsimuse peale, mis mürgel see peaks olema, nii öelda nägemust, siduda lärmi põhjust Kristusega. Tema andis sellele isikulise tähenduse. Meil kõigil on sellest lühikesest jutuajamisest midagi õppida. Usku ja veendumust puudutavate teemade puhul on hea pöörduda oma küsimustega nende poole, kel seda päriselt jagub. Egas pime või pimedat talutada, küsis kord Jeesus. Eks nad mõlemad kuku sel juhul auku. Selline usu ja veendumuse nõutamine on nende konverentside eesmärk. Ja te mõistate täna meiega liitudes, et see otsing on ühtviisi omane paljudele. Te näete siin ümbruses igas suuruses ja igas suunast tulevaid perekondi. Rõõmus taas kohtumine paneb vanu sõpru kaelustama, imepärane koor laulab hääli soojaks ja protesteerijad hõikavad oma lemmik jalgealuselt. Ammuaegsed missionärid otsivad oma endisi kaaslasi, samal ajal kui naasnud missionärid otsivad täiesti uusi kaaslasi. Teate küll, mida ma mõtlen. Ja edu teile. Ja fotod taevas hoidku. Tänu mobiiltelefonile igas käes on ütlusest iga liige on missionär saanud sujuvalt iga liige on fotograaf. Keset kogu seda õndsat mürklit võiks õigustatult küsida, mida see kõik tähendab. Nagu meie Uue Testamendi loos, nii märkavad nägemisega õnnistatud, et hoolimata kõigest muust, mida selline konverentsi traditsioon pakub, pole sel suurt või mingit tähendust, kui me ei leia kõige selle keskmes Jeesust. Selleks, et saada nägemust, mida taotleme, tervendamist, mida ta lubab, tähendust, mille olemasolust oleme mingil kombel teadlikud, ei tohi me lasta mürglil end segada. Ükskõik kui lõbus segab oleks ja peame kinnitama tähelepanu temale. Iga kõneleja, palve, kõigi lauljate lootus, iga külalise aupaklikus, kõik see on pühendatud sellele, et kutsuda kohale tema vaimu, kelle kirik see on, elava Kristuse, Jumala talle, rahuvürsti vaim. Kuid selleks, et teda leida, ei pea me olema konverentsikeskuses. Kui laps loeb esimest korda mormi raamatut ja on vaimustatud Abinadi vaprusest või 2000 noore sõdalase marsist, võime tasakesi lisada, et Jeesus on selles imetabases ajaraamatus kõikjal kohal olev keskne tegelane, kes seisab kolossina praktiliselt igal leheküljel kohal ja on ühenduslüli kõigi teiste raamatus usku propageerivate tegelaste vahel. Ka siis, kui mõni sõber tutvub meie usuga, võib tal tekkida veidi raskusi mõne meie usutavale omase ainulaadse elemendi ja võõra sõnavaraga, toitumispiirangute, ennesega toimetuleku, tagavarade, teerajate, rännakute, digiteeritud sugupuude ja ära arvamatul hulgal vaiakeskustega, mille nimi viitab inglise keeles oma kõlalt restoranile, kus mõni ootab kahtlemata peent sütel keskmiselt küpsetusastmel valmistatud fileetükki. Kui siis meie uued sõbrad kogevad hulgaliselt uusi helisid ja vaatepilte, peame juhtima tähelepanu sellelt siginalt-saginalt eemale ning aitama neil keskenduda selle kõige tähendusele, igavese evangeeliumi tuksuvale südamele, taevaste vanemate armastusele, jumaliku poja lepitusannile, püha vaimut rööstivale juhatusele, kõigi nende tõdede taastamisele viimsel ajal. Ja paljule muule. Kui keegi läheb esimest korda pühasse templisse, võib see kogemus teda mõneti hämmastada. Meie töö on kindlustada, et need pühad sümbolid ja ilmutatud kombetalitused, tseremooniariided ja esitlused ei juhi iial tähelepanu päästjalt, vaid päästjale, keda oleme seal kummardamas. Tempel on tema koda. Ning tema peaks olema meie mõtteis ja südameis ülim. Kristuse ülev õpetus peaks läbima kogu meie olemust, just nagu see läbib templitalitusi. Sellest hetkest peale, kui loeme esiukse kohal olevat pühendust, kuni viimase selles hoones veedetud hetkeni. Keset kõike imetabast, mida kohtame, peaksime märkama enne kõike templis, Jeesuse tähendust. Mõelge kirikus pelgalt viimaste kuude jooksul teavitatud julgete algatuste ja uute teadannete keerisele. Kui teenime üksteist või täiustame hingamispäeva kogemust või võtame omaks uue laste ja noorte programmi, jääb meil nende ilmutuspõhiste kohanduste tegelik põhjus märkamata, juhul kui näeme neis pigem ühendamatuid, seosetuid elemente kui omavahel seotud püüdlusi, mis aitavad meil ehitada kindlalt päästa kaljule. Kindlasti on just see president Russell M. Nelsoni kavatsus, kui ta laseb meil kasutada kiriku ilmutatud nime, kui Jeesus, tema nimi, tema õpetus, tema eeskuju, tema jumalikus, saab olla meie kummardamise keskpunkt. Kinnitaksime tõde, mida Alma on kord õpetanud. Tulemas on palju asju, kuid vaata, üks on tähtsam kui kõik muu. Lunastaja, kes elab oma rahva keskel. Lõpetuseks üks mõte. Joseph Smithi 19. sajandi piiripealsetes oludes võttis tuld hulk konkureerivaid kristlastest tunnistajaid. Kuid iroonilisel kombel varjutasid need entusiastlikud evangeeliumi kuulutajad, keset enda tekitatud möllu päästjad ennast, keda nooruke Joseph nii tõsimeelselt otsis. Võideldes enda sõnul pimeduse ja segadusega, otsis ta varju üksildasest puudesalust, kus nägi ja kuulis päästja evangeeliumi kesksusest hiilgavamat tunnistust kui keegi teine siin mainitu. Kujuteldamatu ja etteaimamatu nägemisanniga nägi Joseph nägemuses oma taevast isa, suurt universumi jumalat ja tema täiuslikku ainusündinud poega Jeesust Kristust. Seejärel näitas isa eeskuju, mida me täna kiitnud oleme. Ta osutas Jeesusele ja ütles, see on minu armas poeg, kuula teda. Jeesuse jumaliku identiteeti, tema ülimuslikkust päästmisplaanis ja tema seisust Jumala silmis ei saaks väljendada kunagi ülevamalt kui see lühike seitsmesõnaline teadaanne. Mürgel ja segadus, rahvamassid ja isegi vaidlused, meie maailmas jagub seda küllaga. Skeptikud ja usklikud vaidlevad tõepoolest ikka veel selle nägemuse ja praktiliselt kõige muu üle, millele olen täna viidanud. Juhul kui teie püüate näha selgemalt ja leida arvamuste rohkuses tähendust, siis ma osutan teile seda sama Jeesust ja tunnistan apostlina Joseph Smithi kogemusest, mille osaliseks ta sai 1800 aastat pärast seda, kui meie pime sõber muissel Jeeriko teel taas nägijaks sai. Tunnistan koos nende kahega ja aegade jooksul suurel hulgal teistega, et kõige põnevam vaatepilt ja heli pole mitte üksnes Jeesuse möödumine, vaid mõistagi ta tulek meie juurde, peatumine meie kõrval ja oma eluaseme tegemine meie juures. Õed ja vennad, püüdkem näha meie päevil läbi lakkamatu lärmi ja trummipõrina oma elu, oma usu ja oma teenimise keskmes Kristust. Selles peitub tõeline tähendus. Ja kui meie vaatenurk on mõni päev piiratud, meie usaldus kahanenud või meie tõekspidamist pannakse proovile ja täiustatakse, mis mõistagi juhtub, siis kisendagem valjemini Jeesus, Daaveti poeg, halasta minu peale. Luban apostelliku kirglikkuse ja prohvetliku veendumusega, et ta kuuleb teid ja ütleb varem või hiljem, näe jälle, sinu usk on sind aidanud. Tere tulemast üldkonverentsile. Jeesus er Kristus nimel. Amen.
Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai. Peidetuna
Vana Testamendi Haggai raamatus kirjeldatakse inimesi, kellel oleks tulnud kasuks vanem Hollandi nõuanded. Ekslikult ei asetanud nad Kristust oma elu ja teenistuse keskmesse. Haggai maalib mõtlema panevad sõnapildid, milles ta noomib neid inimesi, et nad issanda koja ehitamise asemel oma mugavates kodudes istuvad. Tsitaat, on teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see e-koda on varemeis? Ja nüüd ütleb vägede Jehova nõnda, pange tähele oma teguviisi. Te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga janu ei kao. Riietute, aga ei saa sooja. Ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Nõnda ütleb vägede Jehova, pange tähele oma elu teguviisi. Kuidas meeldivad teile need kirjeldused sellest, kui tühine on panna igavikulise väärtusteta asjad Jumala asjadest ettepoole? Ühel sakramendi koosolekul, kus ma hiljuti viibisin, tseteeris koju naasnud missionärist isa, kes tegi sellest mõttest täiusliku kokkuvõtte öeldes oma lastele. Mida meil siin vaja läheb, on vähem wifi'd ja rohkem nefit. Kui ma 5 aastat Lääne-Afrikas elasin, nägin rohkelt näiteid sellest, kuidas inimesed loomulikult ja häbenemata evangeeliumi esikohale panid. Ühe näide sellest võib leida rehvi paranduse ja rataste tasakaalustamise äris nimest Kaanas. Omanik pani sellele nimeks sinu tahte joondamine. Me võime tunda kestvat rõõmu, kui meie päästjast ja tema evangeeliumis saab raamistik, mille ümber oma elu ehitame. Kuid väga kergesti võivad selleks raamistikuks saada hoopis selle maailma asjad, mille seas evangeelium on valikuline lisa või lihtsalt pühapäeviti 2 tunni jooksul kirikus käimine. Kui lood on nii, siis on see samaväärne, kui teenid oma palk katkisesse kukrusse. Haggai räägib meile, et oleksime pühendunud, et olla evangeeliumi järgi elamisel fair dinkum, nagu me Austraalias ütleme. Inimesed on fair dinkum, kui nad on need, kes nad väidavad end olevat. Rugbyt mängides õppisin natuke, kuidas olla fair dinkum ja pühendunud. Õppisin, et kui mängisin kogu jõust, kui andsin endast kõik, siis tundsin mängust kõige suuremat rõõmu. Minu lemmik mänguaasta oli aasta pärast keskkooli. Meie meeskond oli nii andekas kui ka pühendunud. Tol aastal võitsime meistritiitli. Kuid ühel päeval pidime mängima madala tasemega meeskonna vastu ja pärast mängu pidid kõik meeskonna liikmed minema koos tüdrukutega iga-aastasele ülikooli tantsuõhtule. Mõtlesin, et kuna tuleb kerge mäng, peaksin vältima vigastada saamist, et võiksin täielikult tantsimist nautida. Selle mängu ajal ei olnud me vastas meeskonnaga kokku põrkudes sama pühendunud, kui oleksime võinud olla ja kaotasime. Mis veelgi hullem, sain mängu lõpuks väga paistes paksu huule, mis kohtingule mindes minu välimus sugugi ei parandanud. Ehk oli mul vaja õppetund saada. Meil oli hoopis teine kogemus ühes hilisemas mängus, mille ajal ma täielikult pühendunud olin. Ühel hetkel jooksin tõsise kavatsusega vastu vastasmängijat ja tundsin kohe valu oma näos. Isa oli mulle õpetanud, et kunagi ei tohi lasta vastasel näha, et olen viga saanud, ja mängisin mängu lõpuni. Selle õhtul süüa üritades leidsin, et ei suuda hammustada. Järgmisel hommikul läksin haiglasse, kus röntgen kinnitas, et mul oli lõualumurd. Minu suu pandi järgnevaks 6 nädalaks traadiga kinni. Ma sain oma õppetunnid sellest paistes huule ja lõualumurd tähendamissõnast. Vaatamata mälestustele sellest, kuidas igatsesin selle 6 nädala jooksul, mil võisin vaid vedelat süüa tahke toidu järele, ei kahetsenud ma oma katmist lõualuud, sest see oli juhtunud, kui andsin endast kõik. Kuid oma paistes huult kahetsen ma küll, sest see sümboliseeris seda, et olin end tagasi hoidnud. Endast kõige andmine ei tähenda seda, et oleme pidevalt ümbritsetud õnnistustest või et meid saadab alati edu. Kuid see toob meile alati rõõmu. Rõõm ei ole mööduv nauding või isegi ajutine õnnetunne. Rõõm on kestev ja põhineb meie püüetel olla issandale vastuvõetav. Üks näide sellest on lugu Oliver Grangerist. Nagu ütles juhataja Boyd K. Packer, kui pühad Kirtlandist Ohio osariigist minema, et jäeti Oliver maha, et ta müüks nende kinnisvara selle vähese eest, mis võimalik. polnud erilist lootust, et tal seda teha õnnestub ja tõepoolest tal ei õnnestunud seda teha. Esimene presidentkond oli annud talle ülesande, mis oli keeruline, kui mitte öelda võimatu. Kuid Issand kiitis teda tema näiliselt ebaedukate jõupingutuste eest järgmiste sõnadega. Ma pean meeles oma teenijat Oliver Grangerit. Vaata, tõesti ma ütlen temale, et tema nime peetakse pühana meeles põlvest põlve igavesest ajast igavesti, ütleb Issand. Seepärast ta võidelgu tõsiselt minu kiriku esimese presidentkonna lunastamise eest ja kui ta langeb, tõuseb ta taas üles, sest tema ohverdus on minule püham kui tema edu, ütleb Issand. See tõde kehtib meie kõigi kohta. Issandele lähevad korda mitte meie edu, vaid meie ohverdus ja pingutused. Teine näide tõelisest Jeesuse Kristuse jüngrist on meie kallis sõber Elevandi luurannikult Lääne-Aafrikas. See imeline ustavõde kannatas pikka aega oma abikaasa kohutavat emotsionaalset isegi mõningast füüsilist väärkohtlemist ning lõpuks nad lahutasid. Ta ei kaldunud kunagi kõrval oma usust ja headusest, kuid mehe julmuse tõttu tundis naine end kaua aega haavatuna. Ta kirjeldas juhtunut oma sõnadega. Tsitaat. Kuigi ma ütlesin, et andestasin talle, magasin ma haavaga, veetsin oma päevad selle haavaga. See oli kui põletushaav südames. Palju kordi palusin, et Issand selle minult ära võtaks, kuid see valu oli nii tugev, et uskusin tugevalt, et veedan sellega oma ülejäänud elu. See tegi rohkem haiget kui isa ja isegi poja kaotus. See tundus suurenevat ja mu südant katvat, jättes ajuti mulje, et võin iga hetk surra. Teistel kordadel küsisin endalt, mida päästi oleks minu olukorras teinud ja oleksin pigenud öelnud, seda on liiga palju kanda Issand. Siis ühel hommikul otsisin ma sellest kõigest tulenevat valu oma südames, uurisin sügavamalt ja otsisin seda oma hinges. Seda polnud kuskil. Hakkasin oma meeles loetlema kõiki põhjusi, mis miks peaksin enda haavatuna tunma, kuid ei tunnud seda valu. Ootasin terve päeva, et näha, kas tunnen oma südames valu, kuid ei tunnud seda. Seejärel põlvitasin ja tänasin Jumalat, et ta lasi Issanda lepitaval ohverdusel minu heaks töötada. Tsitaadi lõpp. See õde on nüüd õnnelikult pitseeritud imelise ustava mehega, kes teda sügavalt armastab. Milline peaks olema meie hoiak, kui soovime olla tõelised Kristuse jüngrid? Ja mis on evangeelium meie jaoks väärt, kui paneme tähele oma teguviisi, nagu soovitas Haggai? Mulle meeldib see näide õigest hoiakust, mida näitas üles kuningas Lamoni isa. Mäletate tema algset viha, kui ta nägi, et tema pojaga on kaasas Ammon, nefilane rahvahulgast, keda lamalased vihkasid. Ta tõmbas oma mõõgat Ammoniga võidelda ja peagi oli Ammoni mõõg tema kõril. Nüüd kuningas kartes, et ta võib kaotada oma elu, ütles, kui sa heidad mulle armu, luba mu sulle, mida sa iganes küsid, kas või pool kuningriiki. Pange tähele, mida ta pakkus, poolt kuningriiki. Kuid hiljem, kui ta evangeeliumi mõistis, tegi ta teise pakkumise. Kuningas ütles, mida ma peaksin tegema, et saada seda igavest elu, millest sa oled rääkinud. Jah, mida ma pean tegema, et olla Jumalas sündinud, et see paheline vaimu rinnast välja juuritaks ning ma saaksin tema vaimu, et ma täituksin rõõmuga, et mind ei heidetaks viimsel päeval kõrvale. Vaata, ütles ta, ma annan ära kõik, mis mul on. Jah, ma loobun oma kuningriigist, et ma võiksin saada selle suure rõõmu osaliseks. Seekord oli ta valmis loobuma tervest kuningriigist, kuna evangeelium oli väärt rohkem kui kõik, mis tal oli. Ta oli evangeeliumi suhtes fair dinkum. Seega on küsimus meist igaühe jaoks järgmine, kas ka meie oleme evangeeliumi suhtes fair dinkum, sest millegi poolikult tegemine ei ole fair dinkum. Ja Jumal teatavasti ei kiida neid, kes on leiged. Pole mingit aaretega hobi ei positsiooni, ega mingit sotsiaalmeediat, videomängu või sporti või tutvust kuulsusega, ega midagi siin maa peal, mis oleks hinnalisem kui igavene elu. Seega on Issanda nõu igale inimesele, pange tähele oma teguviisi. kõige paremini väljendavad minu tundeid Nefi sõnad. Ma rõõmutsen selguse üle, ma rõõmutsen tõe üle, ma rõõmutsen oma Jeesus üle, sest tema on lunastanud mu hinge põrgust. Kas järgime tõeliselt teda, kes andis endast kõik meie heaks, tema, kes on meie lunastaja, meie eestkostja isa ees, tema, kes oli ise täielikult pühendunud oma lepitavale ohverdusele ja on nüüd pühendunud oma armastuses, halastuses ja soovis, et meie saaksime tunda igavest rõõmu. Ma anun kõiki, kes neid sõnu kuulevad ja loevad. Palun, palun, ärge viivitage oma täieliku pühendumisega, kuni jõuate selline mingil mitte eksisteerival ajal tulevikus. Saage feerdinkumiks nüüd ja tundke sellest rõõmu. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Mõni aeg tagasi ärkasin ma üles ja valmistusin pühakirju uurima. Võtsin kätte nutitelefoni ja istusin voodi kõrvale toolile, plaanides avada evangeeliumi raamatukogu rakendust. Avasin telefoni ja olin juba uurimist alustamas, kui nägin poole tosine jagu teateid ööselt saabunud tekstisõnumite ja e-kirjade kohta. Mõtlesin, vaatan need sõnumid kiiresti üle ja asun siis kohe pühakirju uurima. Kuid 2 tundi hiljem lugesin ma ikka veel tekstisõnumeid, e-kirju, uudiste lühikokkuvõtted ja sootsiaalmeedia postitusi. Mõistes, mis kell on, tormasin meeletuna end päevaks valmis seadma. Sel hommikul jäi mul pühakirja uurimine vahele ja seetõttu ei saanud ma vaimset kosutust, mida olin lootnud. Olen kindel, et paljud teist teavad, millest ma räägin. Nüüdise ja tehnika õnnistab meid mitmeti. Me hoiame see läbi ühendus sõprade ja perega, leiame infot ja saame uudiseid kogu maailma hetkesündmuste kohta. Samal ajal võib see ka juhtida meid eemale tähtsaimast ühendusest, meie ühendusest taevaga. Kordan seda, mida on öelnud meie prohvet president Russell M. Nelson. Elame keerukas ja üha riiakamas maailmas. Pidev ligipääs sotsiaalmeediale ja 24-tunnine uudistetsükkel pommitavad neid lakkamatu sõnumivooluga. Kui meil peaks olema mingigi lootus need tõderündavad arvukad hääled ja inimfilosoofiad läbi sõeluda, peame õppima saama ilmutust. President Nelson jätkas hoiatusega, et eesootavatel päevadel pole võimalik vaimselt ellu jääda ilma püha vaimu juhatava, suunava, trööstiva ja pideva mõjuta. Aastaid tagasi jutustas puhataja Boyke Becker hirvekarjast, kes jäi tugeva lumesaju tõttu oma looduslikust elupaigast väljapoole lõksu ja oleks võinud nälga surra. Püüdes hirvi päästa, kallasid mõned heasoovlikud inimesed seal piirkonnas laiali autokoormat jagu heina. See polnud see, mida hirved tavaliselt söövad, kui nad lootsid, et see aitab hirvedel vähemalt talve üle elada. Kahjuks leiti enamik hirvi hiljem surnuna. Nad olid söönud heina, kuid ei saanud sellest kosutust ja nad nälgesid täis kõhuga surnuks. Paljud sõnumid, millega meid infoajastul pommitatakse, on vaimselt väärt sama kui hein hirvedele. Me võime seda päevotsa süüa, kuid ei saa sellest kosutust. Kust leida tõelist vaimset kosutust? See pole just eriti sageli sotsiaalmeedia suunitlus. Leiame seda, kui pürgime edasi oma teel lepingurajal, kogu aeg raudkäsipus tugevalt kinni hoides ja sööme elupu vilja. See tähendab, et peame iga päev sihilikult aega võtma, et ennast maailmast lahti ühendada ja võtta ühendust taevaga. Lehi nägi oma unenäos inimesi, kes maitsesid vilja, kuid siis hülgasid selle suure ja ruumika hoone ehk maailma uhkuse mõjul. Noortel on täiesti võimalik kasvada üles viimse ja pühade kodus, käia kirikus kõikidel õigetel koosolekutel ja tundides, saada koguni osa templitalitustes ning kõndida siis eemale keelatud radadele ning jääda kadunuks. Miks nii juhtub? Paljuski juhtub see seetõttu, et teinud küll kaasa vaimsusele omaseid liigutusi, polnud nad tõeliselt usule pöördunud. Neid toideti, kuid nad ei saanud kosutust. See vastu olen ma kohanud paljusid teid, noored viimsed ja pühad, kes te olete tugevad, terased ja ustavad. Te teate, et olete Jumala pojad ja tütred ning et tal on teie jaoks töö. Te armastate Jumalat kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust. Te peate lepinguid ja teenite teisi, alustades kodust. Te rakendate usku, parandate meelt ja muutute iga päevaga paremaks ning see toob teil üha jätkuvat rõõmu. Te valmistute templiõnnistusteks ja muudeks võimalusteks, mis teil pääste tõeliste järgijatena avanevad. Te aitate valmistada maailma teiseks tulemiseks, kutsudes kõiki tulema Kristuse juurde ja saama tema lepituse õnnistusi. Te olete ühenduses taevaga. Ja teil on raskusi, kuid nii on igas põlvkonnas. See on meie aeg ja meil on vaja olla usklikud, mitte uskmatud. Tunnistan, et Issand teab meie raskusi ja valmistab president Nelson juhtimisel meid nendega toime tulema. Usun, et profeti hiljutine üleskutse kodukeskseks kirikuks, mis saab tuge sellest, mida teeme oma hoonetes, on mõeldud selleks, et aidata meil jääda sel vaimsel alatoitumisajastul ellu ja lausa edeneda. Mida tähendab kodukestne kirik? Kodud võivad paista kõikel maailmas väga erinevad. Võib-olla kuulute perekonda, mis on olnud kirikus mitmeid põlvkondi. Või olete oma peres ainuke kirikuliige. Võite olla abielus või vallalised, lastega või ilma. Olukorrast hoolimata saate teha oma kodust evangeeliumi õppimise ja selle järgi elamise keskpunkti. See tähendab lihtsalt seda, et võtate endale vastutuse oma pöördumise ja vaimse kasvu eest. See tähendab järgida president Nelsoni nõuannet ümber ehitada oma kodu usu pühamuks. Vastane püüab teid veenda, et vaimne kosutus pole vajalik või veidi kavalamalt, et sellega võib oodata. Ta on tähelepanu kõrvaljuhtimise meister ja edasilükkamise autor. Ta juhib teie tähelepanu asjadele, mis näivad pakilised, kuid tegelikkuses pole kuigi tähtsad. Ta tahaks, et teeksite enesele tüli paljude asjadega, nii et see, mida on tarvis, jääks tähelepanuta. Olen nii tänulik oma heade vanemate eest, kes kasvatasid oma perekonda kodus, kus sai pidevalt vaimset kosutust, valitsesid armastavad suhted ja vabaaja tegevused olid tervislikud. Noorena neilt saadud õpetused on hoidud mind heal jalgealusel. Lapsevanemad, palun looge oma lastega tugev suhe. Neil on vaja, et veedaksite nendega rohkem aega, mitte vähem. Seda tehes on kirik teile toeks. Meie kirikukogemused saavad kodust vaimset kosutust tugevdada. Sel aastal oleme sellist kiriku tugeseni pühapäevakoolis ja algühingus näinud. Lisaks näeme seda Aaroni preesteluse ja noorte naiste koosolekutel. Jaanuarist alates nende koosolekute õppekava veidi korrigeeritakse. Õppekava keskendub endiselt olulistele evangeeliumi teemadele, kuid need teemad ühitatakse õpikuga tule järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks. Muudatus on väike, kuid võib avaldada suurt mõju noorte vaimsele kosutusele. Millist muud tuge kirik pakub? Me võtame kirikus sakramenti, mis aitab meil igal nädalal uhe uuesti päästele pühenduda. Ja kirikus koguneme me kokku teiste usklikega, kes on samuti pühendunud. Meie ja teiste Jeesuse Kristuse jüngrite vahel kujunenud armastavad suhted võivad olla meie kodukesksele jüngripõlvele vägevaks toeks. Kui ma olin 14-aastane, kolis mu pere uude naabruskonda. Võib-olla ei tundu see teile kohutava tragöödiana, kuid minu arvates rikkus see tookord kõik ära. See tähendas, et minu ümber on inimesed, keda ma ei tunne. See tähendas, et kõik teised mu koguduse noored mehed käisid minust erinevas koolis. Mõtlesin oma 14-aastase mõistusega, kuidas mu vanemad mulle nii teha saavad. Tundsin, et mu elu on rikutud. Kuid noorte meeste ürituste kaudu tutvusin ma teiste oma kvoorumi liikmetega ja neist said minu sõbrad. Lisaks hakkasid piiskopkonna liikmed ja Aaroni preesteluse nõustajad minu elust tavalisest enam huvituma. Nad tulid mu spordiüritustele, nad kirjutasid mulle innustussõnumeid, mida olen siiani alles hoidnud. Nad jätkasid ühenduse pidamist, kui läksin kõrgkooli ja missionile. Üks neist oli koguni lennujaamas, kui ma koju tulin. Olen nende tublide vendade ja nende armastusega põimunud kõrgete ootuste eest igavesti tänulik. Nad suunasid mind taeva poole ning elu sai helge, õnnelik ja rõõmus. Kuidas aitame vanemate ja juhtidena oma noortel teada, et nad ei kõnni lepingu rajal üksinda? Lisaks oma vaheliste suhete tugevdamisele, kutsume neid suurtele ja väikestele kogunemistele. Alates noorte konverentsidest ja laagritest, kuni iganädalaste kvoorumi ja klassiüritusteni välja. Sellised kogunemised aitavad noortel tugevdada usku ja märgata oma osalus suures Iisraeli kogumises aates. Piiskopidesed juhid, palun pöörake oma koguduses tähelepanu laste ja noorte kosutamisele. Neil on vaja, et te veedaksite endaga rohkem aega, mitte vähem. Pole vahet, kas olete juht, naaber, kvoorumi liige või lihtsalt mõni teine püha. Kui teil on võimalus puudutada mõne noore elu, siis aidake tal saada ühendust taevaga. Teie mõju võib olla täpselt see kirikutugi, mida see noor vajab. Vennad jõed, tunnistan, et Jeesus Kristus on selle kiriku eesotsas. Ta inspireerib meie juhte ja juhatab meid vaimse kosutuse juurde, mida viimsel ajal ellujäämiseks ja edenemiseks vajame. See vaimne kosutus aitab meil olla usklikud, mitte uskmatud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu on Usk meile kalju, number 48 eestikesetes lauluraamatustes. Pärast laulmist kõneleb meile vanem Tiitod Kristofferson 12. apostli kvoorumist. Seejärel kõneleb meile õde Michelle Craig, esimene nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. Seejärel kõneleb meile vanem Dale G. Renlund 12. apostli kvoorumist. See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügisene üldkonverents.
The Book of Mormon prophet Enos, Lehi's grandson, wrote of a singular experience that happened earlier.
Mormoni raamatu prohvet Enos pani kirja varem elus saadud erakordse kogemuse. Üksinda metsas jahti pidades hakkas Enos mõtisklema oma isa Jaakobi õpetuste üle. Ta jutustas sõnad, mida ma olin tihti kuulnud oma isa rääkimas igavsest elust ja pühade rõõmust, vajusid sügavale mu südamesse. Tundes hinges nälga vaimsuse järele, laskus Enos põlvili palvesse, tähelepanuväärsesse palvesse, mis kestis kogu päeva kuni ööni, palvesse, mis tõi kaasa üliolulisi ilmutusi kinnitust ja lubadusi. Enose kogemusest on palju õpetlikku, kuid täna paelub mu tähelepanu Enose mälestus sellest, et ta isa oli rääkinud tihti pühade rõõmust. 3 aastat tagasi kõneles president Russell M. Nelson sel konverentsil rõõmust. Muuhulgas ütles ta, meie rõõmul on vähe pistmist meie elus valitseva olukorraga, küll aga on see seotud sellega, millele elus tähelepanu pöörame. Kui meie tähelepanu keskmes on Jumala päästmisplaan, Jeesus Kristus ja tema evangeelium, võime tunda rõõmu, vaatamata sellele, mis meie elus aset leiab või aset ei leia. Rõõm tuleb temalt ja tänu temale, sest viimse aja pühade jaoks tähendab Jeesus Kristus rõõmu. Pühad on need, kes on sõlminud ristimise kaudu evangeeliumi lepingu ning püüavad järgida Kristust ja tema jüngreid. Seega tähendab pühade rõõm rõõmu, mis tuleb Kristuse sarnaseks saamisest. Tahan kõneleda rõõmust, mis tuleb, kui pidada tema käske. Rõõmust, mis tekib, kui saada tema kaudu jagu kurbusest ja nõrkusest, ning rõõmust, mis on omane tema sarnasele teenimisele. Rõõm Kristuse käskude pidamisest. Elame hedonismi ajastul, mil paljud seavad issanda käskude tähtsuse kahtluse alla või lihtsalt ei pööra neile tähelepanu. Pole harv juhus, kui inimesed, kes eiravad jumalike juhiseid, näiteks kõlbelisu puhtuse seadust, aususe standardit ja hingamispäeva pühadust, näivad olevad edukad ja naudivad kõike head, mida elu pakub. Ajuti lausa rohkem kui need, kes püüavad olla kuulekad. Mõni hakkab juurdlema, kas selline pingutuse ohverdamine on seda väärt. Kord nurises vana ja Iisraeli rahvas. Ilma aegu on Jumalat teenida ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietuses vägede Jehova palge ees käimisest. Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Need keelavad edasi, kes pattu teevad. Need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Oodake vaid, ütles issand, kuni selle päevani, mil ma valmistan, ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni. Õelad võivad tunda rõõmu nende tegudest teatud ajaks, kuid see on alati ajutine. Pühade rõõm jääb kestma. Jumal näeb asju õigest vaatenurgast ja jagab seda vaatenurka meiega oma käskude kaudu, juhatades meid tõhusalt surelikkuse lõksudest ja aukudest mööda igavese rõõmu suunas. Prohvet Joseph Smith on selgitanud. Tema käsud õpetavad meid igavikku silmas pidades, sest Jumal näeb meid otse, kui oleksime igavikus. Jumal elab igavikus, ega näe asju nagu meie. Ma pole kohanud kedagi, kes on hilisemas eas evangeeliumi leidnud ega soovi, et see oleks juhtunud varem. Oo, millised halvad valikud ja vead oleksid võinud jääda tegemata, ütlevad nad. Issanda käsud on meile juhiseks paremate valikute ja õnnelikemate tulemusteni. Oo, kuidas peaksime rõõmustama ja teda tänama, et ta on näidanud meile oivalisemat teed. Õde Kalomba Rosette Kamvanaia Kongo demokraatlikust vabariikist, kes teenib praegu Côte d'Ivoire'i Abidjani läänemissionil, vastus ja palvetas 3 päeva, et leida, mis suunas ta peaks Jumala tahtel minema. Ta nägi öösel ebatavalist und, kus talle näidati 2 hoonet, kirikuhoonet ja templit, nagu ta on nüüd aru saanud. Ta hakkas unes nähtud kirikuhoonet otsima ja leidis selle peagi üles. Tahvlil oli kirjas viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik. Õde Kamvanya sai ristitud ning seejärel ristiti ka tema ema ja kuus venda. Õde Kamvanya ütles, tundsin end evangeeliumi vastuvõttes vabaks lastud puurilinnuna. Mu süda pakatas rõõmust. Olin kindel, et Jumal armastab mind. Issanda käske pidades on meil võimalik tunda tema armastust lihtsamalt ja täielikumalt. Käskude kitsas jahas teerada viib otse elupuu juurde. See puu ja selle kõikidest asjadest kõige ihaldusväärsem. See magusam vili sümboliseerivad Jumala armastust ning täidavad hinge ülimalt suure rõõmuga. Päästja on öelnud, kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täielikuks. Rõõm raskuste ületamisest Kristuse kaudu. Ka siis, kui meid peetakse käskude pidamisel ustavaks, tuleb ette katsumusi ja tragöödiaid, mis võivad meie rõõmu rikkuda. Kuid kui püüame ületada neid raskusi päästja abil, on meil oodata rõõmu nii praegu kui ka edaspidi. Kristus kinnitas oma jüngritele. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Katsumusest ja kurbusest saab rõõm, kui pöörduda tema poole, kuuletuda talle, siduda end temaga. Toon ühe näite. Jack Rushton teenis 1989. aastal Kalifornia osariigis USA's. Irvini vaia juhatajana. Perega Kalifornia rannikul puhates oli Jack parasjagu surfamas, kui laine lennutas ta veealuse kalju vastu ning ta murdis kaela ja vigastas tõsiselt selgroogu. Hiljem ütles Jack, teadsin kohe, kui kaljut tabasin, et olen halvatud. Ta ei suutnud enam iseseisvalt rääkida ega isegi hingata. Sugulased, sõbrad ja vaialiikmed kogunesid Van Rushtoni, tema naise Joe Anni ümber ning lisaks muudele asjadele ehitasid ümber osa nende majast, et kohandada seda Jacki ratastoolile. Joe Annist sai järgmised 23 aastat Jacki peamine hooldaja. Viidates Mormoni raamatu lugudele, kuidas Issand külastas oma rahvast nende kannatustes ja tegi nende koormat kergeks, ütles Joanne, mind hämmastab sageli, kui kerge südamega ma oma habikase eest hoolitsen. Hingamissüsteemi korrigeerimisega taastus Jacki kõnevõime ning aasta jooksul kutsuti ta evangeeliumi õpetuste klassi õpetajaks ja vaia patriarhiks. Kui ta andis patriarhaalset õnnistust, asetas teine preesterluse hoidja Van Rushtoni käe õnnistuse saaja pea peale ning toetas õnnistuse ajal ta kätt ja käsivart. Jack suri esimesel jõulupühal 2012. aastal pärast 22 aasta pikkust pühendunud teenimist. Kord täheldas Jack intervjuu käigus. Meie kõigi elus esineb probleeme. See lihtsalt kuulub siin maa peal olemise juurde. Ja osa inimeste arvates kaitseb religioon või jumalasse uskumine halva eest. See ei ole minu arvates asja mõte. Halbade asjade juhtumine on paratamatu ja asja mõte on minu arvates selles, et kui meie usk on tugev, suudame probleemidega nende juhtudest toime tulla. Mu usk ei löönud kunagi vankuma, kuid see ei tähenda, et mul polnud masenduse hooge. Arvan, et esmakordselt elus jõudis kätte mu võimete piir ja mul polnud sõna otseses mõttes kuhugi pöörduda. Nii pöördusin Issanda poole ja tunnen tänini vahetut rõõmu. Kätte on jõudnud päev, mil need, kes püüavad toetada riiete, meelelahutuses ja seksuaalse puhtusega Issanda käitumisnorme, langevad vahel sotsiaalmeedias ja isiklikud halastamatu rünnaku ohvriks. Tavaliselt on nendeks pilkamise ja tagakiusamise risti kandvateks pühadeks noored ja noored täiskasvanud, aga ka naised ja emad. Sellisest väärkohtlemisest pole kerge üle olla, kuid pidage meeles Peetruse sõnu. Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsaks, sest au ja Jumala vaim hingab teie peal. Nemad räägivad temast halba, kuid teie austate teda. Aadam ja Eeva olid Eedeni rohuaias süütuse seisundis, tundmata rõõmu, sest nad ei tundnud viletsust. Vastutusvõimeliste isikutena tunneme rõõmu kõiksugu viletsuse vormide ületamisest, olgu selleks siis pat, katsumus, nõrkus või mõni muu õnne takistaja. See rõõm tuleb sellest, kui tunnetada jüngrirajal edusamme, kui saada andeks oma patud ja saada meelerahu. Kui tunda hinge avardumas ja kasvamas Kristuse armu läbi. Rõõm Kristuse sarnasest teenimisest. Päästjale teeb rõõmu meile surematuse ja igavese elu toomine. President Russell M. Nelson on öelnud päästelepitusest kõneledes, nagu kõigi asjade puhul, nii on meie ülimeeskuju Jeesus Kristus, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu pärast. Mõelge sellele, et pidada vastu kõige piinavamale kogemusele, mida on kunagi maa peal talutud, keskendus päästja rõõmule. Ja mis oli selleks temale oodatavaks rõõmuks? Kindlasti kuulus selle hulka rõõm meie puhastamisest, tervendamisest ja tugevdamisest. Rõõm kõigi nende patude eest maksmisest, kes meelt parandavad. Rõõm meile võimaluse andmisest, et saaksime naasta puhaste ja väärilistena koju, et elada koos oma taevaste vanemate ja peredega. Sarnaselt on meile oodatav rõõm see, mida tekitab päästja abistamine tema lunastustöö tegemisel. Abrahami seemne ja lastena osaleme kõigi maa perekondade õnnistamises evangeeliumi õnnistustega, mis on pääste, nimelt igavese elu õnnistused. Mulle meenuvad Alma sõnad. Ma rõõmutsen selle üle, et ehk ma võin olla tööriistaks Jumala käes, et tuua mõni hing meeleparandusele, ja see on minu rõõm. Ja vaata, kui ma näen paljusid oma vendi tõeliste patukahetsejatena ja tulema sissanda oma Jumala juurde, siis on mu hing käis rõõmu. Aga ma ei tunne rõõmu ainult enda edu üle, vaid mu rõõm on veelgi täielikum minu vendade edu üle, kes on olnud Nefimaal. Nüüd, kui ma mõtlen nende minu vendade edu peale, siis kandub mu hing otse kui ära, lausa selle kehast eraldumiseni välja. Nii suur on mu rõõm. Meile oodatava rõõmu juurde kuuluvad ka kirikus üksteise teenimise viljad. Ka siis, kui oleme millegi pärast heitunud või meil on pingeid, saame kannatlikult teenida, kui meie tähelepanu on keskendatud rõõmule, mida saame Jumalale hea meele tegemisest ning tema lastele, meie vendadele ja õdedele, valguse, leevenduse ja õnne toomisest. Kui vend David ja õde Susan Bednar viibisid möödunud kuul Port au Prince'i templi pühitsemise tõttu Haitil, said nad kokku ühe noore õega, kelle abikaasa oli mõned päevad varem traagilises õnnetuses surma saanud. Nad nutsid koos temaga. Ja ometi oli see kallis naine pühapäevasel pühitsemisteenistusel ukse peal oma kohal, naeratades mahedalt ja tervitades kõiki, kes templise sisenesid. Minu arvates tuleb ülim pühade rõõm teadmisest, et päästja kostab nende eest ja mitte keegi ei suuda kujutleda seda rõõmu, mis täidab meie hinge, kui me kuuleme Jeesust palumas isa meie eest. Ma tunnistan koos president Russell M. Nelsoniga, et rõõm on kingitus ustavatele pühadele, kes on vastu pidanud maailmaristidele ja kes püüavad sihilikult elada õigemeelselt, nagu õpetas Jeesus Kristus. Olgu teie rõõm täielik, palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
As I was leaving a young women camp this summer, a sweet young woman
noorte naiste laagrist lahkusin, andis üks kena noor naine mulle kirjakese. Kirjas küsis ta, kuidas võin ma teada, kui Jumal mulle midagi öelda püüab? Mulle meeldib tema küsimus. Meie hing igatseb ühendust meie taevase koduga. Soovime tunda, et meid vajatakse ja et meist on kasu. Kuid mõnikord on meil raske teha vahet oma enda mõtetel ja vaimu õrnadel õhutustel. Nii muissed kui ka tänapäeva profetid on õpetanud, et kui miski kutsub ja innustab tegema head, siis tuleb see Kristusest. President Russell M. Nelson on andnud meile lihtsa, vägeva üleskutse. Mu kallid vennad ja õed, ma palun teid, et te suurendaksite oma vaimset võimekust ilmutus saada. Otsustage teha selleks vajalik vaimne töö, et tunda rõõmu püha vaimu annist ja kuulda vaimu häält sagedamini ja selgemalt. Mina soovin täna kogu südamest kõnelda teile neljast viisist, kuidas suurendada oma vaimset võimekust ilmutus saada. Esiteks, võtke sihilikult aega ja leidke paik Jumala hääle kuulmiseks. Kui kasutate oma valikuvabadust, et võtta iga päev aega Jumala hääle kuulmiseks, eriti Mormoni raamatus, siis aja jooksul muutub tema hääl teile selgemaks ja tuttavamaks. Sellele vastupidiselt muudavad maailma ning meie kodu ja elu täitvad segajad ning müra raskemaks tema häält kuulda. Need segajad võivad meie mõtteis ja südames võimust võtta nii, et me ei jäta ruumi pühavaimu õrnadele õhutustele. Prophet Joseph Smith õpetas, et kõige sagedamini ilmutab Jumal ennast isikutele eraviisiliselt, nende toas, kõnnumaal või põldudel ning tavaliselt ilma kisa ja kärata. Saatan püüab eraldada meid Jumala häälest, hoides meid eemal nendest vaiksetest paikadest. Kui Jumal räägib vaikse tasase häälega, siis peame teie ja mina talle lähemale minema, et teda kuulda. Kujutage ette, mis juhtuks, kui püüaksime sama innukalt leida ühendust taevaga, kui püüame wifiga. Valige aeg ja koht, et iga päev Jumala häält kuulata. Ja pidage sellest pühast kohtumisest täpselt kinni, sest sellest sõltub palju. Teiseks, tegutsege viivitamatult. Kui saate õhutuse ja siis sihipäraselt tegutsete, saab issand teid kasutada. Mida rohkem te tegutsete, seda tuttavamaks saab teile vaimu hääl. Tunnete üha rohkem ära Jumala juhatust ja seda, kuidas ta tahab ilmutada oma mõtteid ja tahet. Kui viivitate, siis võite õhutuse unustada või jääda ilma võimalusest kedagi Jumala nimel aidata. Kolmandaks, võtke vastu ülesanded issandalt. Palve, mille taevane isa paistab kõige innukamalt vastavat, on meie palve, et meid juhitaks kellegi juurde, kes vajab meie abi. President Airing õpetas meid otsima ilmutust, küsides Jumalalt, keda võime tema nimel aidata. Tsiteerin. Kui te küsite selliseid küsimusi, siis tuleb püha vaim ja te tunnete õhutusi, mida saaksite teiste inimeste heaks teha. Kui lähete ja teete neid asju, siis täidate issanda ülesannet. Ja kui täidate issanda ülesannet, siis olete püha vaimu anni vääriline. Tsitaadi lõpp. Võite palvetada ja paluda issandalt ülesannet. Kui te seda teete, kasutab ta teie tavalisi oskusi, et saata korda oma imedapast tööd. Minu emapoolne vanaisa Fritz Hjalmar Lundgren emigreerus Rootsist, kui oli 19-aastane. Ta saabus Ameerikasse üksinda kohvri ja vaid kuue klassi haridusega. Oskamata inglise keelt leidis ta tee Oregoni osariiki ja töötas seal metsatöölisena ning liitus koos minu emapoolse vanaema ja minu emaga kirikuga. Ta ei juhtinud kunagi ühtki kogudust, kuid ustava koduõpetajana aitas ta üle 50 erineval perekonnal kirikus taas aktiivseks saada. Kuidas ta seda tegi? Pärast vanaisa surma vaatasin tema paberite kasti ja leidsin kirja, mille oli kirjutanud üks mees, kes tänu vanaisa armastusele kirikusse tagasi pöördus. Ta kirjutas. Ma usun, et vend Fritsi saladus seisneb selles, et ta täidab alati taevas isa ülesannet. Selle kirja kirjutas vend Wayne Simonis. Vanaisa külastas teda õppides tundma kõiki tema pereliikmeid. Ajapikku rääkis vanaisa neile, et neid vajatakse ja kutsus neid kirikusse. Kuid tol pühapäeval ärkas vend Simonis probleemiga. Ta polnud oma majakatuse ehitust lõpetanud ja eeloleval nädalal oli vihma oodata. Ta otsustas, et läheb kirikusse, surub vanaisa kätt ja kiirustab siis koju tagasi, et katus lõpuni ehitada. Tema pere võib sakramendi koosolekul ilma temata olla. Tema plaan töötas hästi, kuni ta kuulis katusel töötades, et keegi ronib redelit mööda üles. Ta kirjeldas seda oma sõnadega. Kui ma üles vaatasin, nägin vend Fritsi redelil seismas. Ta naeratas mulle laialt. Alguses tundsin piinlikust ja tundsin end nagu väike laps, kes on poppi panemisega vahele jäänud. Siis aga tundsin viha. Kuid vend Fritz võttis lihtsalt oma pintsaku seljast ja riputas selle redelile. Oma valge särgi käiseid üles käärides pöördus ta minu poole ja ütles. Vend Simonis, kas sul teist haamrit on? See töö peab väga tähtis olema, ega sa muidu poleks oma pere juurest lahkunud ja kui see on nii tähtis, siis tahan sind aidata. Kui ma talle silma vaatasin, nägin ainult lahkust ja kristlikku armastust. Minu viha kadus. Panin sel pühapäeval oma tööriistad käest ja läksin oma sõbra järel redelist alla ja tagasi koguduse hoonesse. Vanaes oli saanud selle ülesande issandalt ja teadis, et peab kadunud lamba üles otsima. Just nagu need neli meest, kes kantsid oma halvatud sõbra katusele ja lasid ta sealt alla, et Jeesus Kristus võiks ta terveks teha. Niisamuti viis ka vanaisa ülesanne teda katusele. Issand saadab ilmutust neile, kes soovivad teisi aidata. Neljandaks, uskuge ja usaldage. Hiljuti lugesin pühakirjades ühest teisest suurest missionärist, kes sai oma ülesande issandalt. Aaron õpetas laamalaste kuningat, kes imestas, miks Aaroni vend Ammon samuti teda õpetama ei tulnud. Ja Aaron ütles kuningale, vaata, issanda vaim on kutsunud teda teist teed. Kui ma neid sõnu lugesin, kõneles vaim minu südamele. Iga ühel meist on erinev mission täita ja mõnikord võib vaim kutsuda meid teist teed. Lepinguid tegevate ja lepinguid pidavate Jeesuse Kristuse jüngritena on meil palju viise Jumala kuningriigi ehitamiseks. Tema ustavate jüngritena võite saada isiklikku inspiratsiooni ja ilmutust, mis on vastavuses tema käskudega ja mugavdatud teie jaoks. Teil on elus täita ainulaadne missioon ja roll ning teile antakse ainuomaseid juhiseid, kuidas neid täita. Nefi ja Redivend ja isegi Mooses pidid kõik ületama suure veekogu ja iga üks neist tegi seda erineval viisil. Nefi töötas puitu hoolikal viisil ja Redivend ehitas pargaseid, mis olid veekindlad nagu anumad ning Mooses läks kuiva mööda läbi mere. Iga üks sai isiklikku juhatust, mis sobis just nende oludega ja iga üks usaldas ja tegutses. Issand peab meeles neid, kes kuuletuvad ja Nefi sõnadega öelduna valmistab meile tee, et võiksime täide saata seda, mida ta käsib. Pange tähele, et Nefi ei ütle, et on vaid üks õige tee. Kas meil jääb märkamata või eirame issanda ülesandeid, kuna ta on valmistanud teissuguse tee, kui me ootasime? Minu vanaisa juhiti ebatavalisse paika, ülikonnas, katusele, pühapäeval. Usaldage, et Jumal teid juhib, isegi kui see näeb välja teistmoodi, kui ootasite, või on teiste kogemustest erinev. Viimse aja pühasid leidub igasuguseid, kuid kõik on Jumalale ühesugused. Mustad ja valged, orjad ja vabad, mehed ja naised, vallalised ja abielus, rikkad ja vaesed, noored ja vanad, eluaegsed liikmed ja hiljuti usku pöördunud. Vaatamata sellele, kes te olete või milliste küsimuste käes vaevlete, olete kutsutud issanda lauda. Kui isa tahte otsimine ja tegemine saab teie igapäeva elu rütmiks, siis toob see kindlasti kaasa muutused ja meeleparanduse. Kiriku uus programm lastele ja noortele on ehitatud alusele, kuidas õppida otsima ilmutust, avastada, mida issand tahab, et me teeksime ja seejärel saadud juhatuse ajal tegutseda. Iga üks meist, olenemata meie vanusest ja oludest, võib püüda otsida, saada ja tegutseda. Kui järgite seda igavikulist mustrit, mis on antud meie ajaks, siis lähenete Jeesusele Kristusele, tema armastusele, tema valgusele, tema juhatusele, tema rahule ja tema tervendavale ja suutlikuks tegevale väele. Ja suureneb teie vaimne võimekus saada igapäevaseks tööriistaks tema käes, tema suure töö elluviimiseks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Last April,
eelmisel aprillil oli mul au pühitseda Kinshasa tempel Kongo demokraatlikus vabariigis. Ei ole võimalik sõnadesse panna seda, mida ustavad kongolased ja mina tundsime nähes, et nende maal pühitseti tempel. Inimesed, kes sisenevad Kinshasa templisse, näevad originaalmaali pealkirjaga Kongo Kosk. Ainulaadsel viisil meenutab see templis käijatele, millist vankumatut pühendumist läheb vaja, et kinnitada end Jeesusesse Kristusesse ja järgida meie taevase isa lepingurada. Maalil kujutatud kosk meenutab tava, mis oli levinud üle sajandi tagasi Kristusesse pöördunud kongolaste seas. Enne Kristusesse pöördumist kummardasid nad elutuid esemeid, uskudes, et neil esemetel oli üleloomulik vägi. Pärast pöördumist tegid paljud palverännaku mõne Kongo jõe äärse kose juurde, näiteks Nzongo kose juurde. Need usku pöördunud viskasid oma varasemad kummardusobjektid kosest alla, et näidata Jumalale ja teistele, et nad hülgavad oma vanad traditsioonid ja võtavad vastu Jeesuse Kristuse. Nad ei visanud meelega oma esemeid rahulikku madalasse vette, vaid suure kose mäslevasse vette, kus oli võimatu neid esemeid taas üles leida. Need teod olid märk nende uuest, kuid vangutamatust pühendumisest Jeesusele Kristusele. Teistel aegadel ja teistes kohtades on inimesed näidanud oma pühendumist Jeesusesse Kristusesse sarnasel viisil. Mormoni raamatu inimesed, keda tuntakse Antinefi lehilastele, panid maha oma vastuaku relvad, matsid need sügavale maasse tunnistuseks Jumalale, et nad ei kasuta enam kunagi oma relvi. Seda tehes lubasin nad järgida Jumala õpetusi ja mitte kunagi taganeda oma lubadusest. See tegu pani alguse sellele, et nad pöördusid Issandasse ega langenud kunagi ära. Issandasse pöördumine tähendab jätta maha teguviisi, mida juhivad vanad tõekspidamised, ja võtta omaks uus tegutsemiskava, mis põhineb usul taevase isa plaani ning Jeesusel Kristusel ja tema lepitusel. See muutus on enamat kui evangeeliumi õpetuste intellektuaalne omandamine. See kujundab meie identiteeti, muudab meie arusaamist elu tähendusest ja viib Jumala suhtes muutumatu truuduseni. Isiklikud soovid, mis on vastuolus päästja külge kinnitumise ja lepinguraja järgimisega hajuvad, ning need asendatakse kindla meelsusega allutada end taevase isa tahtele. Issandasse pöördumine saab alguse vankumatust pühendumisest Jumalasse ja seejärel selle pühendumise muutmisest osaks meie olemusest. Sellise pühendumise enda osaks muutmine on elukeste protsess ning nõuab kannatlikkust ja järjepidevat meeleparandust. Lõpuks muutub see pühendumine meie olemuse osaks sügaval meie eneseteadvuses ja alatiselt meie elus. Samamoodi nagu me ei unusta kunagi enda nime, vaatamata muule, millele mõtleme, ei unustame kunagi pühendumist, mis on raiutud meie südamesse. Jumal kutsub meid heitma oma vanu kombeid kaugele eemale meie haardulatusest ja alustama uut elu Kristuses. See leiab aset, kui arendame usku päästjasse, mis saab alguse, kui kuuleme nende tunnistust, kes usuvad. See järel usk süveneb, kui tegutseme viisidel, mis meid kindlamalt tema külge kinnitavad. Oleks tore, kui suuremat usku saaks andeda siin nii, nagu levitame külmetusviirust. Siis suurendaks lihtne vaimne aevastus teiste usku. Kuid nii see ei toimi. Ainus viis, kuidas usk kasvab, on see, kui inimene usus tegutseb. Neid tegusid ajendavad sageli teiste üleskutsed, kuid me ei saa kasvatada kellegi teise usku ega toetuda enda usu tugevdamisel ainuüksi teistele. Et meie usk kasvaks, peame valima usku suurendavaid tegevusi, nagu palvetamine, pühakirjade uurimine, sakramendi võtmine ja teiste teenimine. Kui meie usk Jeesusse Kristusesse kasvab, kutsub Jumal meid tegema temaga vastastikuseid lubadusi. Need lepingud, nagu sellised lubadusi kutsutakse, on meie pöördumise ilmingud. lepingud loovad samuti kindla aluse vaimsele arengule. Kui otsustame ristitud saada, siis hakkame võtma enda peale Jeesuse Kristuse nime ja otsustame siduda ennast temaga. Tõotame saada tema sarnaseks ja arendada tema omadusi. Lepingud kinnitavad meid päästja külge ja viivad meid mööda rada, mis juhatab meid tagasi meie taevasesse koju. Lepingute vägi aitab meil säilitada suurt südamemuutust, süvendada meie pöördumist issandasse ja saada Kristuse näoilme täielikumalt meie palgesse. Kuid poolikult täidetud lepingud ei garanteeri meile midagi. Meil võib tekkida kiusatus kahelda, heita oma vanad kombed tasasesse vette või matta vastuakurelvad käepidemed mullast väljas. Kuid vaid osaliselt oma lepingutele pühendumine ei ava ust taevase isa ja Jeesuse Kristuse pühitsevale väele. Meie pühendumine lepingu pidamisel ei tohiks muutuda meie elu erinevatest oludest sõltuvalt või nendest oleneda. Meie püsivus Jumala suhtes peaks olema sama kindel kui Kongo jõgi, mis voolab Kinshasa templi lähedal. Erinevalt enamikust jõgedest on selle vool ühtlane terve aasta jooksul, paisates iga sekundiga Atlandi ookeani oma 41 miljonit liitrit vett. Päästja kutsus oma jüngreid üles olema usaldusväärsed ja vankumatud. Ta ütles, mis pärast otsustage oma südames, et teete seda, mida ma õpetan ja teil teha käsin. Kindel otsus pidada kinni oma lepingutest võimaldab täielikult täituda Jumala kestva rõõmulubadusel. Paljud ustavad viimse ja pühad on näidanud, et nad on kindlalt otsustanud pidada oma lepinguid Jumalaga ning on muutunud igaveseks. Lubage mul rääkida teile kolmest sellisest inimesest. Vend Banza Muchokost, õde Banza Reginest ja vend Mbui Nkitabungist. 1977. aasta elasid Banzad Kinshasas, Zairi riigis, mida nüüd tuntakse kui Kongo demokraatliku vabariiki. Nad olid protestantliku kirikukogukonna austatud liikmed. Kuna nad olid andekad, andis nende kirik nende noorele perele võimaluse minna Šveitsi õppima ja toetas neid ülikooli stipendiumiga. Genfis bussiga kooli sõites nägi vend Banza sageli üht väikest kogudusnoonet nimega Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik. Ta imestas, kas Jeesusel Kristusel on pühad viimsel ajal? Lõpuks otsustas ta minna ja vaadata. Vend ja õde Banzat võeti koguduses soojalt vastu. Nad küsisid küsimusi, mis neid kimbutasid Jumal olemuse kohta, nagu näiteks, kui Jumal on vaim, nagu tuul, siis kuidas võime meie olla loodud tema kuju järgi? Kuidas võib ta istuda troonil? Nad ei olnud saanud küsimusele rahuldavat vastust, kuni missionärid lühikese õppetunni jooksul taastatud õpetus selgitasid. Kui missionärid lahkusid, vaatasid Banzat teine teist ja ütlesid, kas see pole mitte tõde, mida kuulsime? Nad jätkasid kirikus käimist ja missionäridega kohtumist. Nad mõistsid, et ristimisega Jeesuse Kristuse taastatud kirikus kaasnevad tagajärjed. Nad kaotavad oma stipendiumi, nende viisat tühistatakse ja nad peavad koos oma kahe väikse lapsega Šveitsist lahkuma. Nad otsustasid 1979. aasta oktoobris ristitud ja kirikuliikmeks kinnitatud saada. Kaks nädalat pärast nende ristimist naasid vend ja õde Banza Kinshasasse kui oma riigi esimene ja teine kirikuliige. Genfi koguduse liikmed hoidsid nendega ühendust ja aitasid neil kirikujuhtidega ühendust leida. Banzasid innustati ustavalt, ootama lubatud aega meil Jumal rajab oma kiriku Zairis. Vahepeal õppis üks Zairi vahetusõpilane, vend Bui, Belgias. Ta sai ristitud 1980. aastal Brüsseli koguduses, peagi pärast seda teenista põhimissionil Inglismaal. Ja Jumal tegi oma imesid. Vend Bui naasis Zairi kiriku kolmanda liikmena selles riigis. tema vanemate lool hakati kirikukoosolekuid algselt pidama tema perekodus. 1986. aasta veebruaris tehti taotlus, et valitsuskirikut ametlikult tunnustaks. Selleks oli vaja 3 Zairi kodaniku allkirja. Need 3 sellele taotlusele rõõmsalt allakirjutanud olid Ven Banza, Õde Banza ja Ven Bui. Need ustavad liikmed tundsid ära tõe, kui nad seda kuulsid. Nad tegid ristimislepingu, mis sidus neid päästjaga. Nad heitsid metafooriliselt oma vanad kombed mäslavasse koske, ilma mingi kavatsuseta neid tagasi nõutada. Lepingurada polnud kunagi kerge. Poliitilised rahutused, harv kontakt kirikujuhtidega ja pühade kogukonna ülesehitamisega kaasas käivad raskused oleks vähem pühendunud inimesi heidutanud. Kuid vend ja õdem Banza ning vend Bui säilitasid oma usu. Nad viibisid Kinshasa templi pühitsemisel 33 aastat pärast seda, kui nad kirjutasid alla taotlusele, mis viis kiriku ametliku tunnustamiseni Zairis. Banzad on täna siin konverentsikeskuses. Nendega koos on nende 2 poega, Junior ja Phil, ning minijad Annie ja Juju. 1986. aastal oli Junior ja Phil esimesed 2 inimest, kes said Zairis kirikusse ristitud. Ven Bui vaatab seda koosolekut Kinshasas koos oma naise Maguia ja nende 5 lapsega. Need teerajajad mõistavad nende lepingute tähendust ja tagajärgi, mille kaudu neid oli toodud teadmisele issandast oma jumalast ja rõõmustama Jeesuse Kristuse oma lunastaja üle. Kuidas võime meie kinnitada end päästja külge ja püsida ustavana nagu need ja mitmed 10,000 Kongo pühad, kes neile järgnesid ning miljonid teised kogu maailmas. Päästja õpetas meile, kuidas. Iga nädal võtame sakramenti ja teeme lepingu oma taevase isaga. Me lubame, et seome oma identiteedi päästjaga tõotades, et soovime võtta enda peale tema nime, teda alati meeles pidada ja pidada kinni tema käskudest. Kohusetundlikult nendeks lepinguteks valmistumine ja neist vääriliselt osa saamine seob meid päästja külge. Muudab selle pühendumise meie osaks ja aitab meil jõudselt lepingurajal edeneda. Ma innustan teid pühenduma elukestvasse jüngerluse protsessi lepinguid tehes ja neist kinni pidades. Tehke ja pidage lepinguid, heitke oma vanatavad sügavasse mäslevasse koske, matke täielikult oma vastuhakurelvad nii, et ka nende käepidemeid näha ei oleks. Kui teeme lepinguid tõelise kavatsusega neid kindlameelselt austada, siis tänu Jeesuse Kristuse lepitusele õnnistavad need meie elu igavesti. Te saate rohkem päästja sarnaseks, kui peate teda alati meeles, järgite ja jumaldate teda. Ma tunnistan, et ta on meie kindel alus. Ta on usaldusväärne ja tema lubadused on kindlad. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We thank all.
Me täname kõiki, kes tänasel istungis osalesid ja templiväljaku tabernakli koori selle kauni muusika eest, mida nad esitasid. Koor laulab nüüd meile algühingu laulu pealkirjaga Usk. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Me rõõmu ja joovastust tunneme aina. See järel teeb lõpupalve vanem Stephen R. Bangerter 70.
Snowing. My dear brothers and sisters.
Mu kallid vennad ja
õed.
Mõnda aega tagasi saadud kiri tutvustab minu kõne teemat. Kirjutaja kaalus templi abielu mehega, kelle igavene kaaslane oli surnud. Naisest pidi saama mehe teine abikaasa. Ta küsis, kas tal võib järgmises elus olla oma maja või peab ta elama koos abikaasa ja tema esimese naisega. Ma ütlesin talle, et ta usaldaks Jumalat. Ma jätkan ühe kogemusega, mida kuulsin healt kaaslaselt ja mida jagan tema loal. Pärast oma armastatud abikaasa ja laste ema surma, abiellus see isa uuesti. Mõned täiskasvanud lapsed olid uuesti abiellumise vastu ja otsisid nõu lähedaselt sugulaselt, kes oli kirikus austatud juht. Olles kuulnud nende vastuseisu põhjuseid, mis keskendusid vaimumaailma või viimsele kohtumõistmisele järgneva auhiilguse kuningriigi oludele ja suhetele, ütles see juht, tsitaat, te muretsete vale asja pärast. Te peaksite muretsema, et kas teie sinna jõuate. Keskenduge sellele, kui te sinna jõuate, siis on kõik seal palju imelisem, kui suudate ette kujutada. Tsitaadi lõpp. Milline trööstiv õpetus? Loodke issanda peale. Mulle saadetud kirjadest tean, et ka teistele teevad muret küsimused vaimumaailmast, kus elame pärast surma ja enne ülestõusmist. Mõned oletavad, et vaimumaailmas jätkuvad paljud ajalikud olud ja probleemid, mida kogeme selles surelikus elus. Mida me tegelikult vaimumaailma oludest teame? Ma usun, et BYU usuteaduste professori artikli väide sellel teemal oli õige. Ta kirjutas, kui me küsime endilt, mida me teame vaimumaailma kohta põhiteostest, siis on vastus, mitte nii palju, kui me sageli arvame. Tsitaadi lõpp. Muidugi teame pühakirjadest, et pärast seda, kui meie keha sureb, jätkub meie elu vaimudena vaimumaailmas. Pühakirjad õpetavad samuti, et see vaimumaailm jaguneb nende vahel, kes on olnud õigemeelsed ehk õiglased, ja nende, kes on olnud pahelised. Pühakirjad kirjeldavad samuti, kuidas mõned ustavad vaimud õpetavad evangeeliumi neile, kes on olnud pahelised või sõnakuulmatud. Kõige tähtsam on see, et tänapäeva ilmutus avaldab, et vaimumaailmas jätkub päästmistöö ja kuigi meid innustatakse mitte viivitama oma meeleparandusega surelikkuses, õpetatakse meile, et meeleparandus on võimalik ka seal. Vaimumaailmas seisneb vaimude vabastamise päästmistöö selles, mida pühakirjades kirjeldatakse kui vangistust. Kõik vaimumaailmas viibjad on mingit sorti vangistuses. President Joseph F. Smithi ilmutus, mis on kanoniseeritud õpetuse ja lepingute 138. osas, ütleb, et õigemeelsed vaimud olid rahuseisundis ülestõusmist oodates. Pidasid oma vaimu pikka eemal viibimist kehast just kui vangistuseks. Tsitaadi lõpp. Pahelised kannatavad ka teissugust vangistust. Pattude pärast, millest nad pole meelt parandanud, on nad seisuses, millele apostel Peetrus viitas kui vaimu vanglale. Neid vaime kirjeldatakse kui vangisolijaid või kui kedagi, kes aetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse, kus on nut ja kaeblemine ning hammaste kiristamine, kui nad ootavad oma ülestõusmist ja kohtumõistmist. Ülestõusmine saab osaks kõikidele vaimumaailmas tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmisele, kuid see toimub erinevatele rühmadele erineval ajal. Kuni selle määratud ajani puudutab see, mida pühakirjad meile vaimumaailma tegevusest räägivad, peamiselt päästmistööd. Suurt midagi muud ei avaldata. Evangeeliumi õpetatakse neile, kes pole seda kuulnud, kes pole meelt parandanud ja sõnakuulmatutele, et nad saaksid vabaks oma vangistusest ja edeneda õnnistuste suunas, mis taevas risal nende jaoks varuks on. See vangistus, mida kogevad vaimumaailmas õigemeelsete pöördunute hinged, on nende vajadus oodata ja ehk lubatakse neil isegi õhutada nende asendustalituste tegemist maa peal, et nad võiksid saada ristitud ja nautida püha vaimu õnnistusi. Need surelikkuses sooritatavad asendustalitused võimaldavad neil minna preesteluse volitusega ja suurendada õigemeelsete ridasid, kes võivad kuulutada evangeeliumi vanglas olevatele vaimudele. Peale nende põhiliste asjade sisaldab meie kanoniseeritud pühakiri väga vähe teavet surmale järgneva ja viimasele kohtumõistmisele eelneva vaimumaailma kohta. Mida me vaimumaailma kohta veel teame? Paljud kirikuliikmed on näinud nägemusi või saanud teissugust inspiratsiooni, mis on andnud neile teadmist, kuidas asjad vaimumaailmas toimivad või on organiseeritud. Kuid neid isiklikke vaimseid kogemusi ei tohiks võtta ega õpetada kui kiriku ametlikku õpetust. Ja muidugi leidub trükis avaldatud allikates küllaldaselt nii liikmete kui ka teiste spekulatsioone surmalähedaste kogemuste kohta. Nende kõigi suhtes oleks arukas pidada meeles vanemate Tidot Christoffersoni ja Neil L. Andersoni tarka nõu eelnevatelt üldkonverentsidelt. Vanem Christofferson õpetas tsitaat, silmas tuleb pidada aga ka seda, et mitte iga kunagise või praeguse kirikujuhi väljaütlemine ei tähenda tingimata õpetust. Kirikus on saanud tavaks, et juhi mingis olukorras tehtud avaldus on käsitletav isikliku, kuigi läbimõeldud arvamusena, mis pole ametlik ega kuulu rakendamisele kogu kirikus. Tsitaadi lõpp. Sellele järgneval konverentsil õpetas vanem Anderson järgmist põhimõtet. Tsitaat. Kiriku õpetus tuleb kõigilt 15. esimese presidentkonna ja 12. apostlik foorumi liikmelt. See ei ole peidetud ühe kõne segasesse lõiku. Tsitaadi lõpp. Perekonnaläkitus, millele kirjutasid alla kõik 15 profetit, nägijat ja ilmutajat, on imeline näide sellest põhimõttest. Lisaks sellistele ametlikele dokumentidele, nagu perekonnaläkitus, on head näited ka kiriku presidentide õpetused, mida kinnitavad teised profetid ja apostlid. Vaimumaailma olude kohta õpetas profet Joseph Smith kahte asja oma teenimisaja lõpupoole, mida tema ametijärglased on sageli õpetanud. Üks neist on tema õpetus King Folletti jutluses, et õigemeelsed pereliikmed on üheskoos vaimude maailmas. Teise õpetuse lausust ühel matusel oma elu lõpupoole tsitaat. Õiglaste vaimud on ülendatud suuremaks ja hiilgavamaks tööks vaimude maailmas. Nad ei ole meist kaugel ning teavad ja mõistavad meie mõtteid, tundeid ja liigutusi ning see teeb neile sageli valu. Tsitaadi lõpp. Kuidas siis vastata varem mainitud küsimusele selle kohta, kus vaimud elavad? Kui see küsimus tundub teile imelik või tühine, siis kaaluge paljusid enda küsimusi või isegi neid küsimusi, millele olete tundnud kiusatust vastata põhinedes millelgi, mida olite kunagi kelleltki kuulnud. Kõigile vaimumaailma kohta käivatele küsimustele soovitan minä kahte vastust. Esiteks, pidage meeles, et Jumal armastab kõiki oma lapsi ja teeb kindlasti seda, mis on meist iga ühele parim. Teiseks, pidage meeles seda tuttavat õpetust piiblist, mis on mind paljudel juhtudel mitmete vastamata küsimuste puhul aidanud. Looda Jehova peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Samamoodi lõpetas Nefi oma suure laulu järgmiste sõnadega. O issand, ma olen usaldanud sind ja ma usaldan sind igavesti. Ma ei looda lihalikule käsivarrele. Me võime kõik eraviisiliselt mõtiskleda vaimumaailma olude üle ning isegi arutada neid ja teisi vastuseta küsimusi pereringis või teistes väikestes rühmades. Kuid ärme õpeta ega esita ametliku õpetusena seda, mis ei vasta ametliku õpetuse standarditele. Selle tegemine ei aita issanda tööd edendada ja võib juhtida inimesi kõrvale otsimas trösti või arusaamist isikliku ilmutuse kaudu, mida issanda plaan meile kõigile pakub. Liigselt isiklikele õpetustele või spekulatsioonidele toetumine võib viia meid kõrvale õppimisele keskendumisest ja püüetest, mis edendavad meie arusaamist ning aitavad lepingurajal edasi minna. Loota issanda peale on tuttav ja õige õpetus viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Seda õpetas Joseph Smith, kui algusaegade pühad kogesid tõsist tagakiusamist ja näiliselt ületamatuid takistusi. See on ikka veel parim põhimõte, mida võime kasutada, kui satume oma õppimispingutustes või püüetes trööste leida kokku takistustega küsimustes, mida pole veel ilmutatud või lisatud kiriku ametliku õpetuse hulka. See sama põhimõte kehtib ka vastamata küsimuste puhul pitseerimiste kohta järgmises elus või soovitavate mugavduste kohta surelikkuse aset leidnud sündmuste või üleastumiste pärast. On palju asju, mida me ei tea. Seega on meie ainus kindel tugipunkt loota issandale ja tema armastusele tema laste vastu. Kokkuvõtteks. See, mida me vaimumaailma kohta teame, on see, et seal jätkub isa ja poja päästmistöö. Meie päästja tegi alust tööga vabastada vangis olevad vaimud. Ja see töö jätkub, kui väärilised ja valmistunud sõnumitoojad jätkavad evangeeliumi ja meeleparanduse kuulutamist neile, kes ikka veel selle puhastavat mõju vajavad. Selle kõige eesmärki on kirjeldatud kiriku ametlikus õpetuses, mis anti tänapäeva ilmutuses. Tsitaat. Surnud, kes parandavad meelt, lunastatakse kuulekuse kaudu Jumala koja talitustele. Ja pärast seda, kui nad on kannud karistust oma üleastumiste eest ja on pestud puhtaks, saavad nad tasu vastavalt oma töödele, sest nad on pääste pärijad. Tsitaadi lõpp. Meie kõigi kohus on õpetada taastatud evangeeliumi õpetust, pidada kinni käskudest, üksteist armastada ja aidata ning teha pühades templites päästmistööd. Ma tunnistan oma sõnade ja sellel konverentsil õpetatu ja õpetatava õigsusest. See kõik on võimalik tänu Jeesuse Kristuse lepitusele. Nagu me teame tänapäeva ilmutusest, ta tõstab isa ausse ja päästab kogu tema kätte töö. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Thank you.
our beloved Father in heaven.
Meie armastatud isa taevas. Me pane kummardama pead sinu, et selle konverentsi istungi lõpul täname selle vaimu eest, mida oleme tundnud. Täname nende inspireerivate sõnade eest, mis on meie hinged täitnud sel päeval. Me oleme nii tänulikud, et oleme saanud juhatust ja nõuandeid sinu valitud teenijate käest. Me ühineme nüüd koos sinu lastena selle imelisel maal, palvatades sinu poole, et sinu vaim võiks olla tuntud sinu laste südametes siin maa peal, et meie noored ja lapsed võiksid tunda oma sees Jeesus Kristuse evangeeliumi tõde nii nagu su poeg õpetas, kes on meie armastatud päästja ja lunastaja. Me täname sind, isa, meie päästja, tema püha sünni, tema täiusliku elu eest. Me oleme tänulikud tema lepitava ohri eest ja rõõmustame tema üles tõusmises ja pideva juhatuse eest sellele sinu tema kirikule. Me täname profetide kutsumise eest ja täname oma arvastatud profeti president Russell M. Nelsoni eest toeta teda ja tugevda teda. Armas isa, me täname sind kõigi nende õnnistuste eest ja teeme seda sinu poja, meie päästja, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja ametikandjate seast. Muusika kõlas templiväljaku tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teie nüüd Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.